Dovolte, aby som vás privítal pri diskusnom večeri týždňa v divadle Gunagu. Tentokrát bude témou daňovo-odvodová reforma, ktorú vláda predložila a ktorú bude schvaľovať parlament. Naše pozvanie prijali dvaja ctení hostia, predseda Národnej rady a predseda Slobody a Solidarity Richard Sulík.
Dobrý deň, prajem.
A odborný poradca Občianskej konzervatívnej strany pre dane a odvody Jan Králik. Čo sa týka dramaturgie dnešného večera, tak stretli sme sa tu v takej komornejšej atmosfére, čiže mohli by sme začať tak, že pár minút každý povie niečo k tejto téme, následne môžete na seba reagovať a vyvinie sa nejaká diskusia a potom necháme určitý priestor aj pre divákov, aby ste sa aj vy mohli pýtať. Takže pán Sulík, ja by som to tak zhrnul, prešla teda reforma, ktorá by mala vyriešiť také dlhodobé bôle Slovenska v daňovej a odvodovej oblasti. Také tie hlavné črty alebo hrubé rysy tej reformy sú, že dane a odvody by sa mali vypočítavať zo superhrubej mzdy, pričom zdravotný odvod bude 9%, sociálny odvod by mal byť diverzifikovaný 19% u zamestnancov s tým, že to potom klesne na 15%. Pre SZČO 13% a 10% pre dohodárov. Sú tam aj nejaké ďalšie zmeny. Tak prečo je táto reforma taká dôležitá?
Lebo budeme si my dvaja deliť
mikrofón. Ja si, vy ste moderátor.
Skákať do rečí. Áno, aspoň nebudeme si skákať do rečí.
Dobrý večer, prajem. Ešte raz. No, najprv som úvodom povedal pár slov k samotnej reforme. Ona sa pripravuje už niekoľko rokov, to nie je tak, že s nástupom tejto vlády robila to takisto aj predošla vláda Ficova, toto je jedna z mála vecí, kde sa nejak kontinuálne pokračuje. A vtedy sa to volal projekt Unitas a vlastne na ten navezujeme veľké časti, keď drvivá časť tohto Unitasu ostala nezmenená a pokračuje sa v nej. Cieľom tejto reformy je, aby sme výrazne zjednodušili daňový, ale najmä odvodový systém, aby sme nemali 13 rôznych odvodov, 70 rôznych výkazov a tak ďalej. A aj veľa rôznych sadzieb, veľa rôznych stropov. No a ale cieľ je takisto ešte aj nielen zjednodušiť, ale aj upratať ten systém. My máme dnes také obrovské množstvo výnimiek, že čokoľvek človek by sa v tom systéme spraviť, tak jednoducho narazí na určitú nevykonateľnosť, že tu niečím pohneme a na druhej strane niečo vyskočí. Jednoducho nedá sa s týmto systémom robiť nič. Čiže čokoľvek by sme chceli spraviť, najprv musíme ten systém upratať a zjednodušiť a dostať do takého stavu, že väčšina ľudí dokáže pochopiť. No teraz k tým sadzbám. Tak je to nejak navrhnuté. Vy ste ešte teda vraveli, že reforma prešla, no tak to ešte prešla vládou, ale prešla len koncepcia vládou. Ten program je taký, alebo ten plán je taký, že do konca júna by malo byť na svete paragrafové znenie a pripomínam, že meníme približne 170 rôznych zákonov a to len dáva obraz o tom, ako nehorázne je dnešný systém komplikovaný. A do konca júna teda by malo byť to legislatívne paragrafové znenie na svete, behom júla bude medzirezortné pripomienkové konanie, no a v auguste už by malo ísť to paragrafové znenie na vládu a v septembri do parlamentu. Tie sazby, ktoré ste povedali, tak tie sú teraz navrhnuté, no ale ako sa dnes dozviem, pretože to bude hovoriť kolega, tak môže kľudne dojsť k zmenám, lebo nie je úplná zhoda v koalícii, čiže my samozrejme sme pripravení tu ďalej vyjednávať a hľadať také riešenie, aby sa samozrejme našla koaličná väčšina.
Ďakujem pekne. Pán Králik, Občianska konzervatívna strana vystúpila s pripomienkami k tejto vládnej koncepcii, ku koncepcii ministerstva financí. V čom spočívajú vaše hlavné námietky a kde naopak s tou koncepciou súhlasíte?
Dobre, ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem za pozvanie do tejto diskusie. Ja by som sa pokúsil krátko zhrnúť ten návrh reformy do niekoľkých bodov a popri tom teda aj definovať pozíciu, ktorú voči tomuto návrhu zaujala OKS. Tak v prvom rade OKS súhlasí so zjednodušením výberu poistného. To znamená, že bude jedno miesto, oveľa menej formulárov a všetko, čo s tým súvisí, celý ten mechanizmus vlastne výberu. Takisto súhlasí so zjednodušením výpočtu pretože aj to je súčasťou toho zjednodušenia, ale tam je také malé ale, ak to nebude spôsobovať zvýšenie daného odvodového zaťaženia, to myslím logické z tej pozície OKS, ktorá je známa, s čím OKS nesúhlasí a nebude súhlasiť je zvýšenie daného odvodového zaťaženia pre živnostníkov a dohodárov. To znamená úrovne zaťaženia týchto skupín, a to nie len celku, ale aj teda pokiaľ možno po jednotlivých skupinách. S čím OKS určite súhlasí je znižovanie daného odvodového zaťaženia zamestnancov. Dokonca si OKS vie predstaviť aj to, že sa bude znižovať skôr a rýchlejšie, ale určite nie na úkor tých skupín, ktorým sa malo daňové odvodové zaťaženie zvýšiť. Posledná taká pripomienka k tomuto návrhu je, že v tom návrhu chýba ešte niekoľko veľmi podstatných detailov. Môžeme sa neskôr k tomu vrátiť, že akých, lebo teda hovorí sa, že diabol je skrytý v detailoch a podľa nás tam niektoré detaily chýbajú. A čo nám tam najmä chýba je previazanosť zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia, to znamená predmet, šírka a miera z odvodnenia príjmov na dôchodkový a zdravotný systém. Proste zvyšujú sa odvody a nehovoríme o tej druhej strane, že teda čo je to za systém a či ten systém je, či miera solidárnosti v tomto systéme má zostať zachovaná, má sa zmeniť, aká má byť miera zásluhovosti, ako spravodlivý je tento systém ako taký, ako je efektívny, ako je tento systém, teda oba tieto systémy udržateľný. Čiže toto je niečo, čo si myslíme, že je nevyhnutnou podmienkou diskusie o akomkoľvek zvyšovaní alebo znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia, že to tým úzko súvisí. Tento návrh sa týmto otázkam z pochopiteľných dôvodov nevenuje. Takže to je také, povedal by som, zhrnutie a definícia pozície OKS. Možno by som, keď už teda mám slovo, povedal niečo aj o kontexte, v ktorom vlastne vnímame túto reformu, v takých dvoch bodoch. Prvý bod je, že kedy sa vlastne objavila tá idea, že je veľký problém s výškou daňovo-odvodového zaťaženia. Mám pocit, že v podstate posledných 8 rokov, čiže druhá Dzurindová vláda, vláda Roberta Fica, tento problém nebol považovaný za významný problém, ktorý by bolo treba riešiť. Dokonca ani v programoch politických strán tento problém takto adresovaný nebol. Hovorilo sa o zjednodušovaní a znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia. A tretia vec je, že nebolo to, nie je to ani súčasťou programového vyhlásenia vlády, takáto vec. A v podstate, keď teda sme sledovali tú diskusiu, teraz to už trocha utichlo, ale keď sme sledovali diskusiu pre a proti pre túto reformu, tak bolo hovorené, že je to jeden z úplne najväčších problémov, dokonca sa hovorilo o neudržateľnosti verejných financií a dokonca sa hovorí aj o tom, alebo sú také argumenty, že bez toho zvýšenia tá reforma ako celok nemá zmysel, alebo nemôže fungovať, alebo nedá sa urobiť, s čím samozrejme nesúhlasíme, pretože to tak nie je. Mimochodom, čo sú podľa nás najväčšie problémy súčasnosti alebo súčasnej slovenskej ekonomiky je predovšetkým nezamestnanosť. S ňou veľmi úzko súvisí vysoká miera daňovo-odvodového zaťaženia pre zamestnancov. Obrovský problém sú verejné výdavky štátu, ktorý vydáva teda prostriedky nad rámec možností nielen štátneho rozpočtu, ale teda vôbec občanov tejto krajiny, a tam vidíme my teda kľúč k riešeniu mnohých problémov v ekonomickej oblasti. Čo považujeme za problém? Problém je rozvrátené zdravotníctvo a neudržateľnosť dôchodkového systému, tak ako je dneska nastavený. Toto hovorím kvôli kontextu, vlastne, že prečo sa nám tá argumentácia nezdá pre nás 100% priateľná. A potom druhú vec by som teda do kontextu uviedol, a to je skutočnosť, že objavilo sa to také pravidlo už minulý rok pri schvaľovaní niektorých noviel zákonov, že vlastne odvodom má podliehať každý príjem. Toto pravidlo teda prišlo tak nenápadne trochu a teraz sa posúva ďalej v tejto dôchodkovej reforme, a v tejto reforme daňovo-odvodového systému sa tento princíp posúva ďalej. A my si myslíme, že tento princíp nemôžeme prijať, pretože má niekoľko významných nedostatkov. Prvý z nich sa okamžite objavil. Ukázalo sa, že teda zodvodniť všetky príjmy, ale nie úroky, nie nájmy, ďakujem. Takisto sa ukazuje pre nás veľmi problematické platenie odvodov z kapitálových investícií. Takisto otázka, či dôchodcovia majú platiť sociálne odvody, pokiaľ majú príjem z iného ako aktívneho príjmu. A takýchto otázok sa objaví zrejme viacero. Bude treba dať na ne nejakú odpoveď. A samozrejme už tá spomínaná absencia väzby na nejakú protihodnotu toho, že každý príjem bude zodvodnený. Čiže my si myslíme, že nie je príjem ako príjem a že táto téza by nemala byť prijatá len tak a je potrebné o nej diskutovať. Takže to je taký, to som nazval teda kontext a potom vlastne sa môžeme zaoberať, ale to nechám teda na moderátorovi, aby povedal, že či v tejto fáze alebo neskôr o konkrétnych argumentoch alebo protiargumentoch na argumenty, ktorými sa zdôvodňujú niektoré body tejto reformy.
Tak pán Sulík, zaznelo, že hlavná tá línia kritiky aj OKS, aj v rámci verejnosti to rezonuje, je najmä situácia živnostníkov, ale padli teda iné námietky, ako je zaťaženie rôznych druhov príjmov, tak nech sa páči, reagujte.
Áno, robím si poctivo poznámky. No najprv k tým chybajúcim detailom, tak to je tak, že teraz bola predstavená a schválená vládou koncepcia, to je materiál, ktorý má, neviem, okolo 10 strán. Tam samozrejme nemôžu byť všetky detaily, ale práve preto pôjde, keď už bude to paragrafové znenie, pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, tam sa zdrží dlhšiu dobu, ako je nevyhnutná zákonom. Predpokladám, to budú minimálne 4 týždne, a možno aj 5, kde sa bude dať dosyta diskutovať a už potom o všetkých možných detailoch aj rozhodovať, či majú ostať alebo nemajú ostať. No, nesúhlasím, že nemali by to programy politické strany vo svojom programe, to jednoducho nie je pravda, ani neviem, odkiaľ túto informáciu máte, pán Králik. O tomto sa už dlhodobo rozpráva. No, ale teraz tej podstate. Tá podstata je taká, že táto reforma, a teda aj vy ste povedali, že súhlasíte so zjednodušením, s takým tým základným nastavením. Ja si myslím, že nakoniec máme, že 95% bodov budete, s 95% bodov budete súhlasiť, keď nie s viacerými. A potom sú tam také tie alergenné body, kde, ako som už v úvode spomenul, bude nutné diskutovať. Vy vravíte, že no tak ale treba znížiť výdavky štátu. Tak áno, jasné, treba ešte aj zabezpečiť, aby v Etiópii deti hladom neumierali a všetko možné. Pokiaľ si my povieme, že chceme riešiť všetko naraz, tak nevyriešime nič. To je najlepšia cesta, ako nevyriešiť nič, že sa začať snažiť riešiť všetko naraz. To, že tie výdavky štátu sú vysoké a majú sa znižiť, ja s tým plne súhlasím a myslím si, že práve strana SAS robí kroky, ktoré znižujú. Napríklad prevádzka Národnej rady klesla o 250 000 korún na každý jeden pracovný deň. To je dosť veľa a snažíme sa to aj na našich ministerstvách. No a teraz tým výhradám. Vravíte, že odvodom nemá podliať každý príjem. Tak zoberme si zdravotné odvody a zoberme si napríklad dividendy. Ja som mal roky, keď som odišiel z tej mojej firmy, dostával som už iba dividendy, nepracoval som, mal som dividendy, niekoľko tisíc eur mesačne, ale nemal som žiaden iný príjem, ktorý by podliehal odvodom. Ja som napríklad do nášho zdravotného systému platil to, čo je minimum, tých 46 eur. Niekto, kto za tie isté peniaze, navyše ešte aj musel chodiť do roboty každý deň, tak platil do zdravotného systému približne 10 násobok. No ja sa vás pýtam, či toto je spravodlivé. A myslím si, že to nie je spravodlivé. A táto reforma napĺňa jeden z cieľov vo veľmi výraznom rozsahu, a to je zvýšenie daňovej spravodlivosti. Tam, kde dnes platia, a pod tým mám na mysle samozrejme odvody, tam, kde dnes musia ľudia platiť odvody, ktoré by platiť nemali, tam sa to snažíme zrušiť a naopak, kde neplatia, aby platiť mali, tak tam sa to snažíme zaviesť. Teraz to, čo bolo na jar, čo naša vláda zaviedla povinnosť platiť odvody, zdravotné odvody z prenajmov, To bolo čisté nešťastie. Stalo sa to preto, lebo jednoducho kolegovia z KDH na tomto trvali. Na nejakej tej konkrétnej koaličnej rade sme sa takto dohodli, lebo k diskusii na výber vlastne bolo zvýšiť DPH o 2 percentuálne body, to je na 21%, alebo zaviesť zdravotnú daň, respektíve zdravotné odvody z prenájmov a z dividend. Už tedy som upozorňoval, že v terajšom systéme, ktorý je šialene komplikovaný a neprehľadný, to spôsobí len chaos a to sa aj ukázalo. Napríklad pri tých, ktorí prenajímali tesne nad tú hranicu, zrazu museli platiť 46 eur a podobne. To sa dá zaviesť, a to je výborný príklad, prečo ten systém treba upratať. To sa dá zaviesť, až keď ten systém uprataný bude, a preto sme našťastie tento humbug zrušili. Ale odvody by sa mali platiť zo všetkých príjmov. V prípade, že sú solidárne, u tých zdravotných tie sú solidárne už dnes. Solidárne teda znamená, že každý platí podľa toho, koľko zarába, nejaké percento, ale dostávajú všetci rovnako. Takže tá zdravotná starostlivosť tu dostávajú všetci rovnakú, ale platí každý nejaké svoje percento. Čiže kto zarába viac, tak aj platí viac. Neexistuje žiaden dôvod, aby niekto, kto má povedzme vysoké príjmy z prenájmov, sa nepodielal nejakou mierou solidárnosti práve na financovanie zdravotníctva. Čiže toto je vysvetlenie, prečo by mali odvody byť platené z každého príjmu, pokiaľ sú naozaj tieto odvody solidárne. Ale my máme, sociálne odvody sú v podstate všetky zásluhové, čo je teda opak solidárnosti, kde teda platí, že čím viac zaplatím, tým viac dostanem do systému. Tam nemá zmysel. Tam súhlasím s tým, že nemali by sa platiť odvody. No ale skôr či neskôr všetky štátom vynútené platby budú solidárne a najneskôr vtedy by sa aj zo všetkých príjmov mali platiť odvody. Keď sa budú platiť zo všetkých príjmov odvody, no tak bude možné znížiť ich percentuálnu sázbu. To si myslím je dobre, lebo dnes je to tak, že v podstate celé zdravotníctvo financujú zamestnanci. No ako oni k tomu prídu, aby financovali zamestnanci zdravotníctvo, napríklad niekomu, kto žije iba z dividend. No a toto je tá snaha o zvýšenie tej daňovej spravodlivosti. No a poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, to je vlastne celkový dopad tej navrhovanej reformy, tak ten je minus 60 miliónov eur. To znamená, všetci daňovníci a spolu zaplatia o 60 miliónov eur menej, ako platia dnes. Čiže v žiadnom prípade nie je pravda to, že táto reforma sa robí za účelom ešte viacej peňazí vyžmýkať z obyvateľstva alebo z daňovníkov. To nie je pravda, lebo celkovo odhadujeme príjmy o 60 miliónov nižšie, ako sú dnes. Vrátane týchto príjmov sa nachádzajú aj živnostníci. Živnostníci ako celok budú platiť o 13 miliónov menej. Je pravda, že dohodári budú platiť viacej, o tom môžeme diskutovať, a to som teda aj povedal, že tam predpokladám ešte prebehne diskusia, už keď to bude v parlamente medzi prvým a druhým čítaním. Ale celkovo živnostníci nezaplatia viac ako skupina. Tam je minus 13 miliónov dopad na živnostníkov. No a teraz je otázka, že vlastne ako došlo k tomu, že niektoré skupiny budú predsa len, niektoré skupiny živnostníkov budú platiť viac a niektoré menej. No a došlo k tomu tak, že dnes máme približne 180 tisíc živnostníkov, ktorí platia minimálne odvody. Minimálne odvody, to sa zdá byť ako nejaké minimum, ale to je riadne vysoká čiastka, to je nejakých 160 eur mesačne. Keď má dnes niekto príjem 1000 eur mesačne, čo už je približne 1,5 násobok priemernej mzdy, tak živnostník, ktorý má takýto príjem, ešte stále nedosahuje tie minimálne odvody. No a teraz sú živnostníci samozrejme, ktorí zarábajú oveľa menej, ktorí zarábajú polovicu. A my tvrdíme, že je vrcholne nespravodlivé, aby takíto živnostníci platili odvody z príjmov, ktoré vôbec nemajú. To je dôvod, prečo napríklad sa idú znížiť minimálne odvody. Najlepšie bolo ich úplne zrušiť, ale na to jednoducho ten rozpočet nevydá. No tak aspoň sa ich snažíme znížiť. Je to aspoň krok správnym smerom. Na druhej strane máme živnostníkov, ktorí si uplatňujú 40% paušálne náklady, ale v skutočnosti náklady nemajú. No a tak ja sa pýtam, je to spravodlivé, keď si zoberieme dvoch živnostníkov, jeden je tepovač, má náklady vo výške 40% približne, uplatňuje si teda tie paušálne, lebo sa to nechce účtovať, tak on má náklady. Čiže platí dane a odvody z tej sumy, ktorú reálne zarobí, A niekto iný, kto náklady nemá, si len tak uplatní 40% a my mu v podstate povieme, 40% tvojho príjmu sa nezdaňuje. No tak tvrdím, toto je rovnako nespravodlivé, ako v tom príklade predtým u tých živnostníkov, ktorí platia minimálne odvody. A aj toto chceme zmeniť. A aj toto tá reforma mení.
Ďakujem. Takže, pán Králik, počuli ste, ten hlavný argument bol argument spravodlivosti a nastolenia spravodlivosti a takisto ste počuli, že tá reforma dania odvodov nemôže jednoducho riešiť všetky problémy, ktoré v tomto štáte sú, tak prosím, reagujte.
Ďakujem. Spravodlivosť je moja obľúbená téma, ale to nechám troška na neskôr. Najprv by som možno zareagoval tak letmo k tomu, čo teda pán Sulík tu hovoril, potom by som možno tak systematicky zhrnul tie argumenty a protiargumenty z nášho pohľadu. Prvá vec bola výdavky štátu. My samozrejme oceňujeme aj osobne snahu pána Sulíka, že v tejto veci urobil on účinné kroky v úrade, ktorý vedie on, ale my máme na mysli predstavu radikálnejších úspor vo verejných financiách, a vzhľadom na nárast posledných niekoľkých rokoch, ktoré verejné financie zaznamenali, si myslíme, že tá úspora by mala byť zásadne vyššia. Vidíme, že úsporné opatrenia sa urobia možno raz, potom sa odkladajú. Bol odložený materiál, ktorý príde zrejme teraz na rokovanie vlády, ktorý má túto problematiku riešiť veľmi systémovým spôsobom. Budeme veľmi pozorne sledovať, to sú tie audity, alebo teda analýzy vlastne inštitúcií vo verejnom sektore. Bolo niekedy na jar vo vláde a posunulo sa to na nejaké teda dopracovanie, prepracovanie. Príde to teraz zrejme teraz niekedy v júni na vládu. My sa budeme a chceme veľmi aktívne tejto diskusie zúčastniť, pretože sme vypracovali taký materiál, ktorý nazývame 5+1, v ktorom dávame množstvo návrhov, alebo teda katalóg vlastne možností, z ktorých sa dá vyberať. Samozrejme, nie všetky z tých možností sú realizovateľné, ale očakávame, že v tejto veci vláda urobí oveľa väčší krok dopredu, ako ho robí dnes. Rozumieme tomu, že je to veľmi nepríjemné, je to problematické, ale musí sa to urobiť. Nemyslíme si, že sa to má kompenzovať na úkor na občanov. Čo sa týka prenajmov a úrokov, k tomu by som sa možno dostal neskôr. Ja som teda prenajmy dal ako výnimku, ktorá nemala byť výnimkou, potom teda vláda zobrala tento zámer späť. To znamená, že príjmy odvody z prenajmov sa zrušili. Teraz sa ale zrejme opäť zavedú, alebo sa majú zaviesť. Čo je ďalšia výnimka, sú úroky. Takisto keď sa bavíme o spravodlivosti, nevidíme ako spravodlivé to, keď nehovorím o občanoch, ktorí prenajímajú svoj byt, ale sú tu možno ľudia, ktorí vlastnia veľa nehnuteľností a teraz je otázka, či majú platiť odvody z tohoto príjmu z nehnuteľnosti alebo nie. Potom sú tu ľudia, ktorí majú veľké finančné prostriedky, z ich úrokov nemusia platiť odvody. Čiže tá diskusia o tej spravodlivosti je trošička komplikovanejšia a určite sa dostaneme aj k niektorým iným príkladom. Otázka, kto financuje zdravotníctvo, je tiež možno troška komplikovanejšia. Zdravotníctvo nefinancujú zamestnanci, ale ekonomicky aktívne osoby. A aj tieto ekonomicky aktívne osoby, do ktorých patria zdravotníci, do ktorých patria zamestnanci a osoby, ktoré majú príjem predovšetkým z podnikania, ako živnostníci alebo SZČO. Na nich je vlastne najväčšia ťarcha financovania tohoto systému a štát teda do tohoto systému so zdrojov, ktoré sú iným spôsobom rozložené na obyvateľov, vkladá podstatne menej. To znamená, napríklad spravodlivosť tejto oblasti by znamenalo, že štát zvýši svoj príspevok za svojich poistencov, za poistencov štátu a ekonomicky aktívnym osobám, čiže zamestnancom, živnostníkom, z čoho by sa mohlo uľaviť. Toto je napríklad jedna z možných nespravodlivostí ďalších, ktoré sa v koncepte spravodlivosti, ktorý sa používa v súvislosti s týmto materiálom, neberú do úvahy. To, že tento návrh vlastne vytvorí mínus 60 miliónov eur, je síce fajn, ale v podstate tu dochádza k jednej veci, že zhruba 2 milióny zamestnancov, alebo rádovo 2 milióny zamestnancov si prilepšia rádovo v jednotkách, alebo v desiatkách, to už sa leží. No. Čiže rádovo v desiatkách, ale živnostníci na toto zvýšenie prispejú rádovo v stovkách, teda niektoré skupiny. Samozrejme, že není možné povedať presne, koľko to bude, pretože to není jedno číslo alebo jedna sadzba, jedna suma, ale ten faktor desiatich, vlastne, že stovky tisíc živnostníkov budú znášať čiastočne záťaž v prospech 2 miliónov zamestnancov, sa nám takisto nezdá byť spravodlivý. To, že ten štát vykryje ten zvyšok, to je to, to samozrejme vítame, pretože to je vo všeobecnosti nás postoj, ktorý je známy. Zníženie minimálnych odvodov, takisto sa k tomu môžem dostať pri téme spravodlivosť, ale vo všeobecnosti by som povedal, že tento prístup hľadania spravodlivosti prostredníctvom podľa nášho názoru iných nespravodlivostí sa nám nezdá byť príliš šťastný. Že zopakujem náš názor z úvodu, ktorý bol, že výška odvodového, daňového odvodového zaťaženia a hlavne od tej odvodovej časti má úzko súvisieť so systémom ako takým, teda systémom daňového, systémom dôchodkového zabezpečenia, systémom zdravotného zabezpečenia a má sa riešiť ako jeden problém spoločne. Takže to je taká všeobecná poznámka. Ja možno, keď už teda sa tomuto venujeme, týmto konkrétnej argumentácii, tak by som možno, ak dovolíte, povedal tých pár argumentov a protiargumentov, alebo...
Necháme najskôr pána Sulika reagovať. Čiže prečo tá úspora na strane výdavkov rozpočte nie je výraznejšia a samozrejme, že je tam ten argument, že za malé prilepšenie u zamestnancov v rádovo v desiatkách eur zaplatia živnostníci rádovo v stovkách eur?
No, najprv som chcel namietať voči tomu, čo povedal pán Králik, a to, že štát namiesto toho, aby robil radikálnejšie úspory, to kompenzuje na úkor občanov, tak aj samotné úspory vo veľa prípadoch sú na úkor občanov, keď sa zniží nejaká dávka, alebo aj keď sa úradníci prepustia, tak aj to sú občania. Čiže to nejak úplne filozoficky nesedí. Ale hlavne nie je to pravda preto, lebo reforma ako celok bude mať dopad minus 60 miliónov eur. To znamená, že to, že štát šetrí alebo nešetrí, nesúvisí s týmto. Tu občania nebudú, ako občania ako celok, nebudú doplácať na vôbec nič. Ale naopak, 60 miliónov eur sa nejakým spôsobom rozdelí medzi všetkých tých, ktorí platia dane a odvody. Čo sa týka samotných radikálnejších úspor, ja by som ich tiež ocenil a tiež my sa teda aj snažíme hľadať nejaké možnosti, ako k tým úsporám dojsť. A ja si myslím, vám, teda ako strane OKS, by prospel taký postoj, že my máme návrh zrušiť takýto úrad, lebo sme presvedčení o tom, že je úplne nezmyselný a zbytočný. Zrušme úrad, ušetríme 24 miliónov eur ročne a týchto 24 miliónov eur, o týchto znížme odvody pre dohodárov z 10%, ako je teraz navrhnuté, na 6%. Tak toto by som bral ako konštruktívny prístup, lenže vy len poviete, viac šetrite, nezaujíma nás ako, a tunak tie odvody skratka nesmú byť vyššie. No a teraz ale k tomu, takto a ďalšiu vec, predposlednú, čo ste vraveli, že štát zvýši svoj príspevok, teda mal by štát zvýšiť svoj príspevok do zdravotníctva za svojich poistencov, no tak už štátu to nefunguje tak, že ma niekde šuflík otvorí a tam má množstvo peňazí, ktoré len potrebuje. To znamená, že keď má štát zvýšiť príspevok, tak musí tie peniaze niekde vybrať. A opäť len, možno, že zvýši DPH-čku kvôli tomu, opäť raz to len za všetko zaplatia ľudia v konečnom dôsledku. To je chimera, si myslia, že štát má množstvo peňazí a len teraz musí ich peknejšie minúť. To socialisti, toto Fico to tu 4 roky rozprával, ale tak to nefunguje. To znamená, garantujem vám, že keď štát zvýši príspevok za svojich poistencov, tak to je určite na úkor občanov. Čiže vy ste aj proti jednému, aj proti druhému. No a teraz poslednú vec s tým živnostníkom. Tak povedali ste, že živnostníci, že stovky tisíc živnostníkov má na to doplatiť. No to nie je pravda. Živnostníkov celkovo je okolo 360 tisíc. Z toho približne 160, možno že 140 tisíc, má také nízke príjmy, že neplatia vôbec žiadne odvody, lebo sú pod tou minimálnou hranicou príjmov, to je okolo 3800 eur ročne. Ďalších, to je 160, ďalších 180 tisíc živnostníkov platí minimálne odvody a tým ideme znížiť. To znamená, tým polovice živnostníkov pomôžeme. Potom ostáva skupina živnostníkov, ktorí majú náklady, teda tí, ktorí majú náklady, tým sa nestane v podstate nič, ktorí ich riadne účtujú, tí budú na tom rovnako. No ostáva nejaká časť živnostníkov, možno že 50 tisíc alebo 60, ktorí si účtujú paušálne náklady. A časť z týchto 60 tisíc má aj skutočné, čiže tí len prejdú na buď jednoduché účtovníctvo alebo evidenciu výdavkov, čo predpokladám, čo tvrdím, že si tak či tak oni robia, lebo veď chcú vedieť, či sú v zisku alebo v strate. To je úplne jednoduchá záležitosť. A potom je nejaká malá časť, bajeme sa o 20 alebo 30 tisíc živnostníkov, ktorí nemajú vôbec žiadne náklady, ale si uplatňujú 40%. A teraz na záver jeden príklad. Predstavte si, že máte zamestnanca, ktorý má 2000 eur príjem a máte živnostníka, ktorý má 2000 eur príjem. Zamestnanec platí 4% plus zamestnávateľ ďalších 10 do zdravotníctva. To tých 10% zamestnávateľa samozrejme musí zarobiť zamestnanec. Čiže to máme 14% z 2000 je 280 eur platí zamestnanec. Živnostník s tým istým príjmom, pokiaľ nemá náklady, z 2000 eurového príjmu ako prvé si odráta 40% nákladov len tak, lebo skrátka len tak, ostane mu 1200. Potom na tých 1200 uplatní bulharskú konštantu, lebo tiež len tak, niekto to volá, kedy v minulosti vymyslel, to znamená, dá to delené dvomi, ostane mu 600 a z tých 600 zaplatí 90, z tých 14%, to je 96 eur, povedzme 100. No ja sa teraz pýtam, vy si myslíte, že je to spravodlivé, aby dvaja ľudia s porovnateľným, keď nie rovnakým príjmom, platili jeden 100 eur do zdravotníctva, druhý 280? No ja si myslím, že toto nie je spravodlivé. Treba to odstrániť. Odstránime to tak, tým, čo platia veľa, trochu znížime a tým, čo platia nespravodlivo málo alebo neprimerane málo, o niečo zdvihneme. No a ja by som bol tiež rád, keby sme vedeli všetkým znížiť na tých 100 eur. No toto skrátka verejné financie nedovolia. Ale vieme zaviesť predsa len tú spravodlivosť, že tým, ktorí platia nespravodlivo málo, o niečo zdvihneme. Nečakám, že sa to tým ľuďom bude páčiť. Samozrejme, že nie. Ale napriek tomu som presvedčený, že to je správny krok a nedotkne sa to 100 tisíc ľudí, ako ste povedali, pán Králik, to jednoducho nie je pravda. Dotkne sa to niekoľko málo 10 tisíc ľudí. A to áno, to pravda je.
Ešte otázka, koľko tí ľudia teda prispejú, tí živnostníci dohromady? Máme to spočítané, tých pár desať tisíc ľudí?
Všetci živnostníci dohromady, dopad bude minus 13 miliónov eur. Minus 13 miliónov. Čiže tie živnostníci ako celok budú na tom profitovať. No len nejaká veľká skupina bude platiť menej a nejaká malá skupina bude platiť.
Dobre, ja by som teda zareagoval na niekoľko vecí, ktoré ste spomínali. Kto má znižovať výdavky a váš návrh teda, aby OKS navrhovalo znižovanie výdavkov. OKS má v parlamente 4 poslancov, nezúčastňuje sa v podstate nikde v exekutíve a rolou teda poslancov je riešiť legislatívu. Ja si myslím, že znižovanie výdavkov je úloha vlády. Vláda má na to všetky prostriedky, má desiatky tisíc úradníkov, pardon, má vysoké rozpočty na rôzne služby, tovary, má k dispozícii všetok komfort na to, teda myslím najvyšší štátni úradníci, že ministri majú k dispozícii všetok komfort na to, aby takéto zadanie, pokiaľ také zadanie bude, naplnili. Je to ich úlohou. My samozrejme budeme iniciovať, neteší nás, že to musíme iniciovať my z našej pozície, ale budeme iniciovať, aby sa tieto zmeny diali a budeme určite chcieť hovoriť aj s konkrétnymi ministrami o konkrétnych prípadoch a riešení konkrétnych problémov. Čiže to je možno taká replika na tú prvú tému. Čo sa týka zdravotníctva, že štát musí niečo vybrať, áno, len ja som tento príklad použil v súvislosti s konceptom spravodlivosti. A takisto to, čo som ja spomínal, môže byť považované nespravodlivé, keď záťaž zdravotného systému sa nerovnomerne rozkladá alebo vkladá na, na plecia ekonomicky aktívnych, ako na plecia, povedzme, všetkých občanov, pretože tie zdroje, ktoré štát by dával napríklad zo štátneho rozpočtu, majú troška iný pôvod, ako je len príjem ekonomicky aktívneho človeka. Sú to príjmy z DPH-čky, zo spotrebných daní a podobne. Čiže v tomto vidíme istú disproporčnosť, ktorá by mohla byť nazvaná nespravodlivosťou. Nehovoríme, že to treba riešiť hneď a zaraz, že je to výrazná nespravodlivosť, ale keď už sa bavíme o nespravodlivosti, tak toto tiež by sa dalo započítať do toho súdka všetkých nespravodlivostí, ktoré treba vyriešiť. Ja by som možno sa teda chvíľku bavil o spravodlivosti, ale ste tu niekoľkokrát použili. Je to jedna z argumentačných línií vlastne predkladateľov návrhu a teda je to otázka spravodlivosti. Ja sa obávam ale, že toto je spravodlivosť v veľmi úzkom ponímaní, kde sa porovnáva ju platby, výška platieb. Ja osobne nemyslím, že toto je dobré kritérium na to, aby sme povedali, či to spravodlivé je alebo spravodlivé nie je. Myslím si, že zamestnanec a samostatne zárobková činnosť, činná osoba alebo povedzme živnostník sú v zásadne inom a odlišnom postavení, čo sa týka ich príjmov. Ja by som možno povedal niekoľko príkladov, ktoré by sme takisto museli zahrnúť zobrať do úvahy, keby sme chceli tú spravodlivosť teda urobiť taká, aby bola spravodlivosťou. V prvom rade sú to samozrejme tie minimálne odvody, ktoré vy ste spomínali. Živnostník alebo samostatne zárobková činná osoba iná musí platiť alebo bude musieť platiť, pretože teraz existujú nejaké výnimky, bude musieť platiť minimálne odvody aj vtedy, keď nezarobí nič, aj vtedy, keď bude v mínuse. To sa ide v podstate zaviesť tento spôsob. Takisto musí platiť preddavky v ďalších rokoch, nie v prvom roku, ale v ďalších rokoch, čo takisto by sa dalo nazvať významnou nespravodlivosťou. Čo by bolo spravodlivé, keby samostatne zárobková činná osoba platila odvody vtedy, keď má príjem, za čo vzniká príjem v podstate po 31.12., keď vie, ako skončil hospodársky rok, alebo teda okolo daňového priznania, keď podáva daňové priznanie. Vtedy napríklad by mal byť ten moment, keby samostatne zárobková činná osoba podávala daňové priznanie a napríklad, pokiaľ nevykáže kladný hospodársky výsledok alebo má záporný, tak by bolo spravodlivé, keď ich chceme porovnávať so zamestnancami, aby za túto samostatne zárobkovú činnú osobu zaplatil zdravotné a sociálne odvody štát. Lebo keď ich chceme porovnávať, tak potom ich porovnávajme dôsledne, ich situáciu. Za samostatne zárobkovú činnú osobu, ktorá nedosiahne pozitívny hospodársky výsledok, napríklad. To by bolo spravodlivé.
Taká osoba dostane predsa zdravotnú starostlivosť, i keď nič neplatila.
Ale dostane samozrejme zdravotnú starostlivosť takto. Musí na ňu platiť, čiže nedostane ju, keď nič neplatila, on musí odvádzať odvody. Aj minimálne, ale aj teda musí odvádzať do sociálnej poisťovne, čiže aj o tých odvodoch hovorím. No, preto hovoríme, že je medzi tým dosť veľký rozdiel medzi tým postavením, pretože nedá sa to porovnávať takým jednoduchým spôsobom, ako sa to porovnávať pokúšame v tom návrhu. Ďalšia spravodlivosť alebo nespravodlivosť je, že podnikatelia, ktorí sú zamestnávateľia, riešia zamestnaneckú agendu, teda agendu, ktorú má medzi sebou štát a zamestnanec. Štát proste sa tak rozhodol, že podnikatelia sú tí, ktorí budú znášať náklady na to, aby riešili agendu odvodovú, mzdovú a akúkoľvek, ktorá je aj tú časť, ktorá je výlučne medzi zamestnancom a zamestnávateľom. To je jedna z nespravodlivostí, ktoré takisto by sa dali zahrnúť. No a takisto štát z niektorých odvodov napríklad, u svojich zamestnancov neplatí plné odvody napríklad do sociálnej poisťovne. Takisto sú tam nejaké výnimky, nejaké deformácie. Čiže hovoríme štát za svojich zamestnancov, teraz nie za týchto, ktorých platí, ale za svojich zamestnancov. Na to nás tiež upozornili teda niektorí kolegovia. Myslím si, že teda, ja mám informáciu o tom, teda, že by aj inde, že aj výpočet výšky sociálneho poistenia štátnych zamestnancov sa robí ináč ako u zamestnancov v súkromných firmách. Takže napríklad toto je možno nejaký iný spôsob, ako sa pozrieť na problém spravodlivosti, pretože s týmto termínom sa operuje významne, operuje sa často a my si myslíme, že tak úzko chápaný pojem spravodlivosti, kde porovnávame platby poistného, výšku plate poistného, sa nedá aplikovať na životnú situáciu podnikateľov, teda malých podnikateľov SZČO a zamestnancov. Takže toto je možno k tejto téme. Buď môžem prípadne pokračovať v nejakých ďalších argumentoch, protiargumentoch, alebo
myslím si, že na to by ste mohli reagovať, lebo to je veľmi častá, námietka, teda, že samozrejme ten stav najmä živnostníkov a zamestnancov a spôsob ich obživy sa nedá celkom dobre porovnávať a potom je otázka, že či je naozaj spravodlivé, keď sú z hľadiska tej daňovo-odvodovej, majú byť z hľadiska daňovo-odvodovej otázky alebo situácie zrovnoprávnený.
Áno, hneď k tomu dojdem. Najprv som chcel reagovať, čo ste k koncu povedali, že výpočet odvodov za zamestnancov štátu je iný. No, to neviem, kde ste na to došli. Všetky odvody sa vypočítavajú podľa zákona 461 z roku 2003 a teda o tom to neviem. Čo je iné, to sú výsluhové dôchodky. Áno, a to je vec, ktorú už aj teraz sa robia nejaké zmeny. Ale tam sa, pán Králik, tam sa plne zhodneme. Áno, poďme to zrušiť, budem len rád, budem prvý, ktorý sa po to podpíše. Ale jednoducho, na to obávam sa, že nie je nejaká politická vôľa. No tak nebudeme robiť vôbec nič, dokým sa nevieme dohodnúť na úplne všetkom, lebo tam to smeruje, keď sa takto nihilisticky k tomu postavíte. Ale iní nemajú. Iní zamestnanci nemajú iné výpočty odvodov, jednoducho platia presne tie isté odvody ako ktorýkoľvek iný zamestnanec. No teraz to odlišné postavenie. No ako prvé je to slobodná voľba každého človeka. Ja viem, že sa hovorí, alebo teda, že často sa stáva aj, že zamestnávateľ donúti zamestnanca sa stať živnostníkom, ale donúti ho tak, že ho pohrozí mu, že prídeš o robotu, čo samozrejme vie byť tiež veľmi silná hrozba, len treba si uvedomiť, že práve, že štát vytvoril za posledné roky obrovskú motiváciu, lebo urobil taký veľký rozdiel práve pod rúškom tohto argumentu, že veď tým musíme znížiť, lebo oni sa si musia zákazky hľadať sami. No dnes je taká obrovská motivácia, tie reálne úspory, to sú pri priemernej mzde, je to vyše 100 alebo do 200 eur, no tak samozrejme o to viacej tí zamestnávateľia nútia. Jediné, prechádzať zamestnávateľov.
Len taká otázka, alebo medziotázka, uznávať aj takú možnosť, že podnikateľ alebo zamestnávateľ nemusí ten nátlak, tlačenie zamestnancov do živnosti robiť len z nejakej zlej vôle, aby okradol štát, ale častokrát to môže byť ako napríklad z dôvodu krízy, prepadu objednávok, že jednoducho sa dohodne so zamestnancom, jednoducho ako zamestnanca ťa nemôžem ďalej živiť.
Veľakrát dochádza aj k dohodám. Áno, napríklad sa často stáva, že v nejakom meste máte dvoch výrobcov alebo troch výrobcov plastových okien a keď dvaja väčšinu svojich zamestnancov presunuli medzi živnostníkov, tomu tretiemu logicky nič iné neostane. Ale ako tiež urobiť to isté. A aj tam dochádza, aj k dohodám, k donúteniu, ale práve preto vravíme, že do tohto daňový systém by nemal, odvodový systém by nemal rozhodovať, kto akým spôsobom zarába svoje peniaze. Daňový odvodový systém by mal zobrať rovnakú mieru z príjmu. To znamená, zarobené euro, jedno akým spôsobom by malo byť zaťažené rovnako. Vtedy všetky tieto problémy prestanú. No a chcel by som reagovať na, ešte pán Králik, vraveli ste tie minimálne odvody, že to nie je spravodlivé, veď ja s vami súhlasím. Požadujte to hneď sa po to podpíšem. Ako som vravel, na to skrátka v rozpočte, v tom rátaní tých makrodopadov, na to nevydalo. Je to vec, ktorá by stála vyše 100 miliónov eur, no ale keby sa našli nejaké iné úspory a malo by sa vedieť toto s tým financovať, ja budem len rád. Keď si pozriete program strany Sloboda a Solidarita, tamto nájdete, že sme za zrušenie minimálnych odvodov, no som rád, že sa aspoň podarilo zníženie minimálnych odvodov. No a úvodom ste vraveli, že znižovanie výdavkov je úloha vlády. No jasné, že je úloha vlády, takisto reforma odvodov je úloha vlády. Do reformy odvodov ale sa montujete, máte tam svoje pripomienky, dokonca aj teda sa vyjadrujete tak, že nepodporíte, pokiaľ nebude toto a toto, čo je v poriadku, to je vaše dobré právo, len to isté by ste mohli robiť aj k výdavkom. No len, áno, postaviť sa a povedať, mne nezaujíma vôbec nič, ale nebudem súhlasiť s tým, keď čo len jeden živnostník bude musieť platiť, čo len euro navyše. To je samozrejme pekné, ľúbivé, tým sa dá ísť aj do televízie, ale povedať, postaviť sa a povedať, tento úrad je úplne zbytočný, poďme ho zrušiť, to až tak ľúbivé nie je a tam samozrejme treba aj mať možnože okolo toho viacej naštudované a preto je to aj ťažšie, ale súhlasím s vami, je to, na to je tu vláda, áno. No, či tá vláda dostatok šetrí, ja si myslím tiež, že by mohla šetriť viac, no ale teraz čo? Tak ja neviem, zoberme si nejakého ministra, ktorý si plánuje školstvo, idú sa zvýšiť, tam sa teda šetriť nebude, tam sa dokonca majú výdavky zvýšiť. Tak čo, neurobíme reformu odvodov preto, lebo učitelia budú mať o 3% vyššie platy? No neviem, mne sa to zdá byť ako slabé odôvodnenie. A preto treba sa na to pozerať izolovane. Kebyže chceme robiť toto, tak napríklad daňová reforma v 2004 roku by nikdy nebola, keby sme to začali takto spájať. To verím z mojej vlastnej skúsenosti. Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je ten záťaž zdravotného systému. Vy ste vravili, že nie je spravodlivé, keď to financovanie zdravotníctva sa rozklada nerovnomerne. Dobre som vás pochopil?
Nie, ja som to použil ako príklad toho, že keď sa bavíme o spravodlivosti, tak by sme mali vzať do úvahy ďaleko širšiu sumu argumentov, ako berie do úvahy predkladateľ návrh.
No ale to je napríklad v prípade financovania zdravotníctva je to ten argument, že mali by sme vzať do úvahy, že to zdravotníctvo, na financovanie zdravotníctva neprispievajú všetci rovnako? Lebo tak som si to poznačil, že toto vás trápi, že ten príspevok nie je rovnaký.
Mňa trápi to, že tá záťaž už dneska nie je rovnomerne odložená. Tá záťaž sa nedá vyjadriť pomerom toho, ako platie jedným oči druhým. Tá záťaž sa skladá z viacerých záťaží čiastočných, napríklad jedna z nich je zdravotná. A nedá sa povedať, že keď zrovnoprávnime tie sumy, výšky odvodov, že tých riešime
pre našu prepotreby nahrávania.
Dobre, ďakujem.
Keď budete na seba reagovať.
Nedá sa... Ja tento argument používam v podstate len kvôli tomu, aby som demonstroval to, že ten systém je dneska nejako nastavený. Niekde niekto platí viac, niekde niekto platí menej. My si myslíme, že je to vývoj nejakých 20 rokov, čo sa týka tej záťaže, žiadna zo skupín není nejak významne nespokojná. A nemyslíme si, že teraz dvihnúť zástavu spravodlivosti a začať rezať do živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb je zrovna ten správny spôsob, ako ten systém meniť. Myslím si, že mali by sme sa čo najviac snažiť udržať tú záťaž tak, ako bola do návrhu tejto reformy.
No dobre, takže vrátim sa k tomu príkladu. Keď teda zamestnanec s príjmom 2000 eur má platiť 280, živnostník s tým istým príjmom, ktorý nemá náklady, má platiť 100, tak toto je podľa vás, že v poriadku? To, že nekričí ten zamestnanec, predsa nesmie byť dôvod na to, aby sme jednoducho tú zmenu neurobili.
Nie. Opäť to zužujete vlastne len na nominálne porovnávanie nejakých dvoch platieb.
Áno. Ja sa vás úplne konkrétne pýtam.
A neberiete do úvahy to, že ten živnostník musí platiť odvody aj vtedy, keď nezarába. Zamestnanec
nemusí. To nie je pravda.
Živnostník ich musí platiť aj vtedy, keď nezarába. Počas celého roka musí platiť nejaké poistné a nejaké...
Ale veď zamestnanec, keď nezarába, rovnako odvody neplatí. Keď zamestnanec, napríklad povedzme nejaký predajca a ide
hovorím.
Mu karta a v silných mesiacoch zarába 2000 eur, tak potom platí 280 a keď dojde slabý mesiac, že mu skrátka všetko vybuchlo a má Nie. Taký systém odmeňovania a zrazu Nie. Dostane minimálnu mzdu, no tak platí oveľa menej. To on predsa neplatí 280
Nie. Každý zamestnanec mesiac. Zamestnanec má zamestnaneckú zmluvu, ktorá je veľmi dobre ošetrená zákonníkom práce. Zamestnanec musí dostávať výplatu, ktorú si zjednal. Minimálne vo výške minimálnej mzdy, musí ju dostať každý mesiac. A keďže ju dostane, tak každý mesiac z nej odvedie odvody. To je v poriadku,
ale ja
to je
správne. Ale počkajte, ja sa spýtam na konkrétny príklad.
Živnostník nemusí mať žiadny príjem a musí platiť odvody.
Nie. To sa znovu točíme okolo tých minimálnych odvodov, ktoré...
Nie len okolo minimálnych, ale aj napríklad okolo tých, ktoré sú vyrúbené na základe hospodárskych výsledkov minulého roka.
No ale to platí len predávky, to sa mu rok neskôr zúčtuje.
No ale len predávky znamená obrovskú, môže znamenať obrovskú záťaž.
No veď finančnú. Môže, ja s vami súhlasím, ale to nie je platba, ktorú... Viete, vy tu miešate to, čo musí zaplatiť a je to nenávratne preč s tým, čo síce zaplatí ako predavok, ale na konci roka sa mu to zúčtuje a keď ten rok bol naozaj zlý, tak tie peniaze zostane späť. Ale budíš, ja som za, zmeňme, alebo urobme, upravme tie predavky tak, aby to povedzme nejak nerobilo postihy. Ale k tomu zamestnancovi ešte raz. Predstavte si zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve napísanú minimálnu mzdu plus 10% zo všetkého, čo predá. Keď má dobrý mesiac, tak zarobí 300 plus 1700, tých spomínaných 2000, a keď má úplne slabúčky mesiac, zarobí len tých 300. No keď má 2000, platí 280, keď má 300, no tak platí alikvotne menej. Toto isté platí pre živnostníka. A ešte raz sa vás pýtam, je spravodlivé, aby zamestnanec platil 280 a živnostník 96?
No, takto sa môžeme točiť okolo dookola, lebo ja sa vás môžem spýtať, je spravodlivé, aby živnostník, pokiaľ nemá žiadny príjem, platil akékoľvek odvody?
Ja vám odpoviem a teraz skúste najprv odpovedať na moju otázku. Je spravodlivé, aby zamestnanec platil 280 a živnostník pri takom istom príjme, ktorý nemá náklady, platil 96?
Ja hovorím, že takýto koncept spravodlivosti je veľmi, veľmi zjednodušený. Na základe takejto informácie alebo takéhoto porovnania sa nedá povedať, či niekto platí spravodlivo alebo neplatí
tak
spravodlivo.
Tak je to podľa vás, nechajme to komplikované slovo, bo je to podľa vás v poriadku?
Musíme to nehať na publiku, lebo zostáva nám tak 10-15 minút.
Dobre, okay. 10. Okay.
Tak skúsme sa spýtať, môžem? Skúsme sa spýtať teda publika, je priestor pre vaše otázky. Možno ako sa vy na to pozeráte, na spravodlivosť v daňovo-odvodovej povinnosti zamestnancov a živnostníkov, takže nech sa páči, máte niekto otázku?
Je veľmi ťažko, ďakujem za otázku, za mikrofón. Je veľmi ťažko porovnávať zamestnanca zo SZČO. Za prvé, zamestnanec má garantované 5 týždňov dovolenky, hej, nerobí jeden mesiac, hej, a dostane mzdu. To znamená, že na tú, keď to by som porovnal zo SZČO, tak samozrejme, on si musí na tú dovolenku nasporiť, hej. Za ďalšie, zamestnanec prvé dni PN-ky pripláca zamestnávateľ, hej, nie je bez príjmov. SZČO, to nikto neplatí nič, až od určitého dňa mu začína mu sociálka poslať nemocenské. To znamená, že zdánlivá úspora jednoduchých výpočtov znamená, že on si musí predsa nasporiť na tú dovolenku ten čas. Je to tak? To znamená, že toto musíme brať do úvahy. A ja mám ináč veľmi zlý pocit z tohto, ako keby tu bolo SZČO triedny nepriateľ, a pritom je to 250 tisíc ľudí podľa údajov daňového roku z roku 2009, ktorí zarábajú len do výšky priemernej mzdy hospodárstva. A hovoríme o hrubom príjme, nie o čistom. Takže na týchto ľudí treba brať a táto odvodová reforma týchto najviac postihne. Ďakujem.
No, toto jednoducho nie je pravda. Všetci živnostníci, ktorí majú do priemernej mzdy, alebo 90% z nich si polepší. Toto nie je pravda. To je asi ako keby som tvrdil 3 plus 3 je 19. Jednoducho, toto nie je pravda. A ťažko sa potom diskutuje, keď len tak, no, živnosti SZČO sú triedny nepriateľa 250 tisíc ľudí, ale ja hovorím, nie je to pravda. A ja som k tomu napísal aj blog, kde som dal všetky výpočty, je to na smečku, koho by teda zaujímalo, tak samozrejme si môže prečítať. Ale k tej dovolenke by som vás chcel povedať jednu vec. Predstavte si, že ste zamestnávateľ a povedzme, že máte strážnu firmu a zamestnávate tých strážnikov. No a teraz poviete nejakému strážnikovi, dobre, ty budeš u mňa strážiť normálnu pracovnú dobu, ja ti budem za to platiť 500 eur mesačne. A akú kalkuláciu robí ten zamestnávateľ? Ten robí nasledovnú kalkuláciu. 500 eur mesačne, mám 6000 eur do roka, k tomu musím dať odvody, k tomu musím dať možnože školenia, k tomu ešte musím dať možnože 14. plat, teda 13. plat. A vyráta si takto sumu, že ten človek stojí 15 000 eur ročne, prepáčte, 8 000 alebo 9 000 eur ročne, áno, v tomto príklade. 9 000 eur, to máme to, čo ten človek stojí. A čo ten človek prinesie? Lebo takto zamestnávateľia zmýšľajú úplne všetci. Nikto nebude zamestnávať človeka za 9 000 eur, ktorý mu prinesie 8 000. To nebude nikto, zruší to pracovné miesto. Čiže dobre, 9 000 eur má tento človek stojí. A čo mi prinesie? Mám tu síce 12 mesiacov, prvý mesiac musím odrátať, lebo zákonník práce mi káže mu dať dovolenku. Čiže ten človek reálne robí už iba 11 mesiacov. Potom máme ešte nejaké paragrafy, hen také onaké, v priemere je na PN-ke, to, čo ste všetko, čo ste spomínali, ten zamestnávateľ vo svojom výpočte odráta a dojde k záveru, no dobre, on tu bude pracovať 10 mesiacov. Ja ho síce platím 12 a ešte neviem, ešte vianočný plat, ale reálne pracuje 10 mesiacov. 9000 ročne ma stojí, 10 mesiacov pracuje, 9000 delené 10 je 900 eur. Ten zamestnanec, keď neprinesie tomu zamestnávateľovi 900 eur mesačne, tak jednoducho to pracovné miesto skôr či neskôr bude zrušené. Tým chcem povedať, že na tú dovolenku si zamestnanec musí zarobiť sám. Musí si na ňu zarobiť sám, to si treba uvedomiť. To nie je nejaké, že výhoda, odkiaľ tie peniaze na tú dovolenku sú, alebo na čokoľvek iné. Na všetko si zarobia tí zamestnanci sami. A okrem toho, že si musia na všetko zarobiť sami, ešte im naparíme 8 najvyššie odvody na svete. No, toto si myslím je nesprávne, je to zlé a toto sa snažíme zmeniť.
Chcete reagovať?
Ja súhlasím s tým, že zamestnanci majú veľmi vysoké odvody a majú sa im znižovať, ale opäť nie na úkor samostatne zárobkovo činných osôb a živnostníkov.
Na úkor to nie je, veď skupina živnostníkov bude minus 13 miliónov. Ako to môže byť na úkor? Skupina živnostníkov predsa sama, ako len živnostníci tých 250, čo tu pán spomínal, 250 tisíc ľudí, bude po reforme platiť ako celok o 13 miliónov menej. Tak zníženie odvodov pre zamestnancov v žiadnom prípade nie je na úkor živnostníkov. To sú skrátka preukazateľné čísla. Tak ako je preukazateľné, že 3 plus 3 je 6.
Myslím si, že sú na úkor. Je tu veľa skupín, ktoré napríklad neplatili odvody, respektíve príjmov, ktorí sa neplatili odvody, kde pribudlo zdravotné a teraz pribude sociálne, čiže v behom jedného roka sa im zvýši, alebo dvoch rokov sa im zvýši zaťaženie o 22%.
Ale nie živnostníkom. Nie živnostníkom.
Samostatne zárobkovo.
Tak ja som uvádzal úvodom ten príklad s tými dividendami, tak ja som dostával veľmi slušné dividendy, keďže som nič nerobil, som ani nič neplatil do zdravotného. Toto je spravodlivé. Teraz mi asi poviete, nedá sa na to takto dívať, ale ja milujem jednoduché veci, lebo dajú sa lepšie pochopiť. A nemyslím si, že nás posunie ďalej to, keď budeme utekať do komplexity, keď povieme, musíme zohľadniť ešte veľa, veľa iných vecí a nemôžeme o tom teraz debatiť. No debatujeme o tom, konkrétne sa vás pýtam. Je to v poriadku, keď človek, ktorý má do roka, povedzme, 100 tisíc eur na dividendách, neplatí takmer vôbec nič na zdravotníctvo a človek, ktorý možno, že 50 tisíc eur do roka alebo 20 tisíc eur si musí tvrdo odmakať, tak platí rádovo viac na to isté zdravotníctvo, lebo tú základnú zdravotnú starostlivosť dostane aj ten, obidvaja dostanú rovnakú. Je toto v poriadku?
Samozrejme, že to v poriadku nie
je. A to chceme zmeniť.
Ale to riešenie, ktoré sa navrhuje, je najhoršie riešenie tohoto problému, aké si viem predstaviť.
No tak to ľahko sa hovorí, ale vy tiež nepoviete, konkrétne tento bod 4, odsek 3, má problém v tomto a v tomto. Vy hovoríte paušálne a takto sa nepohneme z miesta, keď budete používať frázy. No je to najhoršie riešenie, ale nepoviem vám prečo, lebo je to moc komplexné.
Nie, my si myslíme, že sa vychádzalo zo simplistického predpokladu porovnávania dvoch súm a týmto pre navrhovateľov bolo vybavené. My si myslíme, že nemá to byť príliš komplexné, ale takto simplistické je to až príliš zjavne. A myslím si, že my sme to absolvovali strašne veľa stretnutí so všetkými tými skupinami, alebo takmer všetkými, ktorých sa to týka. A myslím si, že tých argumentov pri schvaľovaní bude ešte oveľa, oveľa viacej. A myslím si takisto, že ten koncept spravodlivosti, ktorý bol predstavený v tomto návrhu, bude musieť doznať zmien, pretože je to v podstate len deklarácia alebo deklamovanie snahy o spravodlivosť bez toho, aby to bolo podložené ešte nejakým ďalším zdôvodnením. Okrem toho, že sa porovnávajú nejaké čísla. Takže počkajme si ešte na ďalšiu diskusiu.
Ja neviem nič počať. To je také všeobecné výroky. A dobre, ale čo ďalej? Vravíte, bude musieť dozniať zmien, ale nepoviete, v čom je problém. Ja sa vás úplne konkrétne pýtam. Dal som vám dva príklady. Neodpovedali ste ani na jeden. Ale za to hovoríte, to nestačí takto porovnávať. To je zlé. To treba komplexnejšie. Zároveň vy komplexnejšie porovnanie nepredložíte. Tak ťažko takto, pán Králik.
Nie je našou úlohou, aby sme to komplexne porovnávali my. Toto musí urobiť exekutíva.
Ale očakáva sa, že keď poviete s týmto, nebudeme
súhlasiť. To je úlohou exekutívy. My určite v dohľadnom čase sformulujeme nejaký návrh. Myslím, že OKS to už aj prezentovalo. A ten návrh bude viesť k tomu, že sa nezvýši v tejto reforme daňovo-odvodové zaťaženie pri zachovaní zjednodušenia. Toto určite príde, ale my sme toto očakávali od predkladateľov návrhu. Niekoľkokrát, myslím si, že OKS aj oficiálne, aj písomne žiadalo o to, aby ministerstvo financií ako predkladateľ prepočítalo návrh s takými parametrami, aby nemal dopady. Odpoveď bola a stále je, že toto možné nie je, takto sa to nedá. Navrhnite to vy.
No, pán Krajík, ale dovolím si pripomenúť,
aby sme toto navrhovali.
No, dovolím si pripomenúť na niekoľko porad na ministerstve financií, kde aj vy osobne ste boli prítomní, ste požadovali práve takéto komplexné prepočty. Áno. Minister financií ich nechal urobiť, na ďalší kres ste ich dostali a aj tak sme sa nepohli z miesta.
Nie, my sme žiadali o to, aby navrhol také parametre tej zmeny, ktoré by nemali dopad na negatívny dopad na daňové odvodové zaťaženie SZČ a živnostníkov. A na to má ministerstvo financií aparát, aby takýto návrh, takúto možnosť prepočítalo, aj s dopadmi prípadnými negatívnymi.
To vám prepočítali, ve to ste dostali.
Neprepočítali.
Je možné urobiť teda reformu tak, aby sa nedotkla výdavková strana rozpočtu, lebo teda to je politicky komplikované a
nie,
súčasne, aby na ňu nikto nedoplatil?
Podmienka fiškálnej neutrálnosti už vzala za svoje, to znamená, že už dneska sa nebavíme o tom, že to má byť fiškálne neutrálne, bude to mať negatívny dopad na rozpočet verejných financií a my očakávame, že predkladateľ, očakávali sme, už to dneska neočakávame, a teda my dáme nejaký takýto návrh, že predkladateľ prepočíta aj takú alternatívu, ako by vyzerala číselne, alebo teda v dopadoch na verejné financie jednotlivé skupiny, ktorá nezvýši daňové odvodové zaťaženie živnostníkom a teda iným samostatne zárobkovo činným osobám.
Dobre.
Toto by som považoval za...
Chcete ešte reagovať na toto? Dobre, áno.
Prepašte mi, ctené publikum, už tým, že trochu tlačím na to, bolo to veľmi... Nakrátko som sa dozvedel, že tu dnes budem a mám skrátka nejaký ešte ten pôvodný program, ktorý som len posunul, takže ja sa už budem musieť rozlúčiť.
Ďakujem našim dvom hosťom, pánovi Jánovi Králikovi za OKS a pánovi Richardovi Sulíkovi zo Slobody a Solidarity. Takže ďakujem aj za to, že ste sa obaja na poslednú chvíľu odhodlali a že ste prišli a taktiež vám za účasť dnes večer.
Ďakujem.